Chifuatulo kia chikumine butano. Abalaama upanjisha Lota. Bantu baji bashikete mujilungu konka kwa tongele Lota baji. Kebelu na balopwe baji bebalonda kene. Ebiya Lota ni kisaka kianji bakuatu wabu misungi pamone beka jiba Sodoma kumo. Ponka abu Abalaama wasela bankanka banji. Tutu satujiku mine muanda bakubengi jibanji baenda kukanyongolo la Lota. Ponka apo waneke nyabuluiwa ne kupanji jabantu bonsololo ne bintu bya bobine kumo. Bakifuatulo mubeba muneba joka. Ponka apo abasamba kanua na mulopo jiji na janji imele kisedeki. Mulopo wakiunji kia salema. Kushintula kukune na mbandoe. Ebiya waletele Abalaama mukate ne mfinyu kaji wa mwesela Abalaama jese. Ke muntu uno Melekisedeke waji mupijishitu waleza wa mulu mwine. Ponkapo Abalaama wa mupananji bya buntu neki akujikajabuji kumi kya byonso bya jinabyo. Ebiya mulokwe wa Sodoma wasaka kufuta Abalaama ke pantu wanyongolele bantu banji pamone Lota ne kisaka kyanji. Inoaya Abalaama wapela kutambula kintu na nsha kimo ke bantu banoba ke bajifo basenso Yehova leza. Talapo bichi bantu babi yabo vetu sukuminanga kubilongwa bibi bibi tu bitwala enka kulufu. Omwanda mwine Lota wa yukilamba ke kendele mopo kuiba londa na nsha kuibe ula kuine mpikila. Unumele kisedeka ikimfuwa kia mfumu wetu Yesu Kristu mwana leza. Aye ulombo langa jishinda jitwala kwa leza. Fumwetu Yesu witufalu lekelo luabubi wetu. Kajine upianyi, neleza, nendoe na njimine.